okokuqala into esingazange siyenze eZimbabwe ukuthi umuntu ayakhulu isiphatha amandla zikahulumende zibotshelwe ubugwelegwele lokukhwabanisa. Siyakhumbula kwaba lezikandali zabantu abatshontsha izimoto zeWillowvale, kwaba lezikandali zamafutha zabochikore, kwaba lezikandali zabokangaye ezomumbu. So asikakwazi ukuthi amacala obugwelegwele obungilimbani siwaphatha kanjani. Kangiboni ukuthi kulokudlala thize, kodwa ngibona kulobugcamu. Njalo futhi kangibasoli kangako ngoba yinto esiyenzayo leyi kasikaze siyenze ukubopha kuthonisiswe abantu abalezikhundla ezingako. So mbona nje ubugcamu bokuthi bebegijima abeZimbabwe Anti-Corruption Commission mhlawumbe bahambe babophe umuntu icala lakhe bengakaze balichwayisisa balishayiziya ukuze bathi nxa bembopha bembophe belento ebalomkantsho ebambekayo engemenza ukuthi nxa sokuye emthethandaba lowo muntu anelise sibili ukuthi athonisiswe kulento elomkantsho. Sebembophilele umuntu sebezithola sekumele ukuthi babuyele kuhle bayechwayisisa. Sibonile futhi bekwenza kuphelekezela Mphoko, bembopha bathiwe sesimbophile basebedisithola ukuthi icala lakhe nxa sebesiye emthethwandaba kasoze banelise ukuthi bambambe okwamaqini. Ngabe mhlawumbe kubotshwa thina abantu makhaza, ngabe siyatsho ukuthi hayi thina sebesiyabotshwa nje sijikele ejele, kungabe intontozo, kungabe icala zalocala, kungabe indaba zalutho. Kodwa-ke akukaze kwenzakala, ambone ukuthi bangadlala njengomuntu omkhulu onjengesiphathamandla sikahulumende.
Singabona ezinye zeziphathamandla zikahulumende lezi okugoqelana umnumzana Gumbo begwetshwa ngempela, kumbe kuyabe lokhu kucwayisiswa kungapheliyo
lapho yikho sizabona khona. Kodwa ngicabanga mina ngombono wami ukuthi angithembi ukuthi badlala bahlayaza ngabantu ngelizwe leZimbabwe, ngoba umnankagwa ulo ungaphansi kwepressure enkulu kakhulu ekuthi abonakale sengazani uyaqeda indaba yobugwelegwele lokukhwabanisa lobungilimbani. So ngicabanga ukuthi engxenye mhlawumbe angabe eqinisile. Okunye futhi esikunanzelela ukuthi umthetho ekade isetshenziswa ibivele ichwegisa kakhulu. So imithetho leyo sihambe yalungiswa yabotshwa botshwa izipamabhawudo lapha laphana. Esicabanga ukuthi mhlawumbe kubazanelisa ukuthi bagwetshwe, asazi kusiya ngokwe ngesikhathi.